Asociația Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon, Ileana Giurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Maia Sandu reafirmă că blocul acum nu va face alianță cu niciunul din noile partide parlamentare. Alegeri cu impact regional, moldovenii cu cetățenie ucraineană și apropiatele alegeri prezidențiale din Ucraina. Și victorie de etapă pentru Laura Codruța Kövesi în cursa pentru șefia parchetului european. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderii blocului acum au repetat că nu vor face alianță cu nimeni în Parlamentul ales pe 24 februarie, în care formațiunea lor urmează să aibă 26 de mandate. Andrei Năstase și Maia Sandu au făcut declarațiile la diferite emisiuni televizate, Sandu repetându-le azi și într-un interviu cu Europa Liberă. După alegeri, numai Partidul Democrat de Guvernământ a spus că este gata să poarte discuții de coalizare cu toate partidele intrate în Parlament. Maia Sandu.
Nu ne interesează apelurile și propunerile liderului PD. Ei sunt cei care au fraudat aceste alegeri, să-și asume consecințele.
Partidul Socialiștilor și Partidul Șor nu și-au precizat încă poziția în legătură cu negocierile post-electorale. O comisie cheie a Parlamentului European a ales-o pe fosta șefa a Direcției Naționale Anticorupție din România, Laura Codruța Kövesi, în calitate de candidată favorită la noua funcție de procuror șef al Uniunii Europene. La aflarea deciziei, Kövesi a declarat că este un vot pentru tot sistemul de justiție român și pentru cetățenii care au susținut lupta anticorupție. Până la confirmarea definitivă, ea mai trebuie să câștige un vot în plenul Parlamentului European și să fie agreată de țările membre. Kövesi candidează în ciuda opoziției din partea guvernului României, care este criticat pentru încercări de a inversa realizările justiției. Pakistanul și India spun că și-au doborât reciproc cel puțin câte un avion militar într-o escaladare accentuată a conflictului între cele două puteri nucleare în privința regiunii disputate, Kashmir. Președintele american Donald Trump și liderul nord-corean Kim Jong-un s-au întâlnit astăzi la o cină în capitala vietnameză Hanoi, dându-și mâna și zâmbind în fața camerelor în debutul celui de-al doilea lor summit. O întâlnire și o cină minunate, a scris ulterior Trump pe Twitter. La primul summit din iunie anul trecut, cei doi și-au promis să acționeze pentru denuclearizarea peninsulei coreene. Convorbirile continuă mâine, iar Trump și Kim urmează să semneze o declarație comună.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la moldova.europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
După alegerile generale de duminică, este neclar ce alianță s-ar putea forma, care să aibă și majoritatea în viitorul Parlament și să poată forma guvern. În afara unei mari coaliții între democrați și socialiști, orice combinație pe hârtie include blocul acum, cu cei 26 de deputați pe care o să-i aibă. Numai că în interviul cu Europa Liberă, lidera PAS și copreședinta blocului, Maia Sandu, a reafirmat că blocul acum respinge o alianță cu toate partidele intrate în Parlament.
Noi nu facem coaliție nici cu Partidul Democrat, nici cu Partidul Socialiștilor, cu atât mai mult cu Partidul Șor. Pentru că aceste partide se fac vinovate de situația dezastruoasă în care se regăsește Republica Moldova astăzi și cu aceste partide nu ai cum să îmbunătățești situația cetățenilor.
Dar liderul PD, domnul Plahotniuc, a ieșit cu un mesaj conciliant și a spus că PD nu ar avea dușmani, e cazul să vă adunați toți la o masă de discuție și să decideți cui încredințați guvernarea.
Nu ne interesează apelurile și propunerile liderului PD. Ei sunt cei care au fraudat aceste alegeri, să-și asume consecințele și, dacă tare vor să facă coaliție, să facă coaliție cu hoți ca ei, să nu apeleze la oameni onești cum suntem noi cei din bloc acum.
I-am auzit pe mai mulți analiști spunând că unul dintre scenariile post-electorale ar avansa și ideea ca doi rivali politici aflați la poluri diametral opuse să coalizeze, PS SRM și acum?
Excludem această posibilitate și îi rugăm pe toți cei care distribuie aceste falsuri, pentru că am văzut și în presă deja falsuri despre o eventuală coaliție dintre Acum și PSRM sau despre o eventuală coaliție dintre Acum și PD, să nu mai dezinformeze oamenii. Noi am făcut niște angajamente clare în fața cetățenilor și menținem aceste angajamente. Noi mergem în Parlament în situația în care vor fi validate rezultatele pentru a promova toate inițiativele pe care le-am promis cetățenilor. Noi vom veni cu legi concrete care să scoată statul din captivitate, ca să elibereze instituțiile statului de sub controlul oligarhilor și a clanurilor corupte. Și, evident, dacă se va aduna o majoritate pentru aprobarea inițiativelor noastre, atunci aceste legi vor fi aprobate. Dacă nu, toți ceilalți își vor demonstra dependența totală de clanul oligarhic și, cel puțin, o să poată toată lumea să vadă cum stau lucrurile. Noi vom insista și vom căuta toate metodele pentru ca să punem capăt acestui regim, chiar și în această situație dificilă în care am fost lăsați privați de voturile cetățenilor, am fost furați de voturile cetățenilor și am ajuns în situația în care să nu putem să controlăm puterea în Parlament.
Ce șanse ar avea ideea unui guvern minoritar condus de lidera PAS, Maia Sandu?
Nu cred că este o idee care are șanse, pentru că cei care au ajuns în Parlament din partea celorlalte forțe politice sunt oameni cărora le este frică de stat de drept, de justiție. Ori noi asta am spus, că dacă venim la putere, prioritatea noastră principală este lupta împotriva corupției mari și asta evitează cel puțin pe capii celor trei forțe politice, mă refer la PD, PSRM și Partidul Șor, îi vizează în mod direct, respectiv ei se simt amenințați și vor încerca să nu admită o asemenea formulă.
Dacă reușesc liderii PD să convingă deputații din alte fracțiuni și să meargă la șeful statului și să spună că au suficiente voturi ca să constituie o majoritate parlamentară, puteți spune cu tărie că nimeni din blocul Acum nu ar putea fi convertit? Știu că toți candidații blocului au semnat un angajament politic prin care declară că nu vor face niciun fel de coaliție cu aceste trei formațiuni, Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor, Partidul Șor. Sunteți sigură că rămâneți grămăjoară toți cei 26 de deputați?
Știu că Partidul Democrat are tot felul de metode prin care se încearcă să pună presiune pe oameni. În același timp, nu avem încredere în echipă, avem încredere unii în alții, am discutat aceste lucruri și am dovedit până în această zi că putem să facem față tuturor presiunilor. Deci am încredere în toți colegii mei.
Colegul dumneavoastră, domnul Năstase, a spus că nu exclude că ați putea și să luați guvernarea în mâinile dumneavoastră.
Asta se poate întâmpla într-un context în care, cum spuneam, mai multe inițiative de ale noastre care au obiectivul să elibereze din captivitate instituțiile statului vor primi suficient sprijin în Parlament și respectiv vor fi puse în aplicare.
Dacă Republica Moldova renunță la europenizare, unde ajunge statul? Ce viitor are?
Republica Moldova nu vrea să renunțe la europenizare, dar din păcate guvernarea deja a renunțat. Republica Moldova deja merge în alte direcții decât înspre Uniunea Europeană și da, riscurile sunt foarte mari, pentru că tot mai puțină lume care crede în democrație rămâne acasă, iar cei care vor să ajute la democratizarea Republicii Moldova din afara țării, mă refer la cetățenii din diaspora, sunt tot mai marginalizați. În același timp vedem că oameni care trăiesc într-o comunitate și mai puțin democratică, cum sunt concetățenii noștri de pe malul stâng al Vistrului, devin tot mai importanți sau le se acordă tot mai multă importanță în procesul de votare. Deci riscurile sunt foarte mari ca să alunicăm într-un regim total autoritar, ca să rămânem blocați în această zonă gri dintre Uniunea Europeană și Est, unde se întâmplă doar lucruri urâte, scheme de corupție, ofshorizare și așa mai departe. Riscurile sunt foarte mari, cu toții trebuie să le conștientizăm și cu toții trebuie să facem tot ce ne stă în puteri pentru a nu permite să se ajungă acolo.
Igor Dodon spune că va fi disponibil să înainteze o candidatură la funcția de premier după ce scrutinul va fi validat. Dacă nu se reușește desemnarea unui premier, alegerile anticipate sunt soluția. Unde iarăși se ajunge cu declanșarea unui scrutin anticipat? Credeți că se schimbă raportul de forțe?
Raportul de forțe se va schimba neapărat în situația în care următoarele alegeri vor avea loc în condiții corecte sau cel puțin mai bune decât cele care s-au întâmplat acum și, în primul rând, evident, vorbim despre revenirea la sistemul electoral proporțional. Blocul acum va prezenta, printre primele sale inițiative, modificarea sistemului electoral și revenirea la sistemul proporțional.
Lidera PAS, Maia Sandu, intervievată de Valentina Ursu, care moderează până vineri emisiunea electorală specială a Europei Libere. Eu și votul meu. În direct la ora 14 și la orice oră, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Eu și votul meu.
Dacă nu se poate forma un guvern și nu există o majoritate în viitorul parlament, consecința este alegeri anticipate. Alternativa acceptabilă?
N-ar fi de dorit că să cheltuieli adăugătoare.
Mi-e pare că acum trebuie să iei mai multe. Eu cred că democrația se împacă cu Dodon, cu PSRM.
Ce părere aveți dacă s-ar ajunge la alegeri repetate?
N-avem nicio părere, Nic.
N-am eu părere că n-ai fi alege.
Eu cred că schimbări nu o să fie. O să fie și a fost. Dacă o să fie repetate, numai decât o să ies la vot.
Îmi pare că ar trebui lumea să adune și să gândească și ce facem înainte. Că cine a furat, așa și iar a venit la putere.
Mai să rămâi așa cât să înceapă altele. La ceva e bun, cred că n-aș fi tot o brânză.
Dar n-am eu nevoie de alegerile astea deloc.
Poate și altul la putere. Altul la putere.
Noi dorim să fie odată alegere pentru totdeauna. Nu-i plăcut tare din nou pierderea de bani.
Trecem acum în România, mai degrabă la Bruxelles, unde fosta șefa Direcției Naționale Anticorupție din România a câștigat în această dimineață votul în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European pentru a obține noua funcție de procuror șef al Uniunii Europene. Pentru Laura Codruța-Căveși este o victorie de etapă. Săptămâna trecută, ambasadorii țărilor Uniunii Europene, care participă la parchetul european, l-au preferat pe contracandidatul ei francez, Jean-François Bonner. Despre votul din Comisia Libe și ce urmează, Dan Alexe de la Bruxelles.
Prima învățătură care poate fi trasă din victoria Codruței Căveși în aceste etape în comisiile relevante din Parlamentul European este că legislatorii și instituțiile europene au înțeles importanța de a avea ca procuror o persoană provenită din estul continentului. Cum mi-a spus-o, înainte de votul din Parlament, deputatul socialist bulgar Peter Curumbașev, procurorul european trebuie să fie un estic, pentru că, zice el, doar așa am avea în Uniunea Europeană un magistrat care înțelege mentalitatea balcanică și est-europeană. La fel, printre întrebările puse celor trei candidați de către eurodeputați, a fost aceea de a ști ce experiență au ei cu Europa de Est. Germanul Andres Ritter, născut în fosta Germanie de Est și care a participat la reunificarea parchetelor din țara lui, avea o oarecare experiență. Francezul Jean-François Bonner a recunoscut că nu are, doar Căveși i-a convins pe deplin prin bilanțul ei impresionant de la DNA. Sigur, iar aici Căveși a fost prudentă în răspunsurile ei ca să nu cadă în capcană, asta nu înseamnă că orice proiect est-european care primește fonduri europene ar trebui să fie prin definiție mai suspect decât altele. Rămâne însă faptul că, statistic, mentalitatea șperțului și a deturnării e mult mai înrădăcinată în Europa estică și mediteraneană decât în cea scandinavă, să zicem. Înțelegerea mentalităților din acea zonă e fundamentală pentru un anchetator independent, iar eurodeputata liberală olandeză Sofia In 't Veld a și amintit în timpul dezbaterilor că în acele regiuni din est și sud, în Slovacia și în Malta, au fost asasinați recent jurnaliști care anchetau asupra unor cazuri de corupție și deturnări de fonduri. A doua învățătură importantă este că îndârjirea cu care guvernul României și europarlamentarii puterii au atacat-o pe Căveși și s-a întors în favoarea acesteia. Gesturi cum a fost acela de marți în Parlament când Maria Grapini a făcut-o pe Căveși mincinoasă, au indignat și dezgustat. A devenit limpede că întreaga ofensivă era suspectă, ascunzând motive de nedezvăluit. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Odată cu alegerile de duminică a avut loc și un referendum consultativ despre reducerea numărului de deputați în Parlament și respectiv despre posibilitatea ca acești deputați să fie retrași din mandat. Este un lucru care tinde acum să fie uitat pentru că toată lumea se concentrează pe speculații cum și cine va face, dacă va face o majoritate parlamentară. Nu trebuie uitat însă și faptul că două din cele patru partide care au intrat în viitorul Parlament, două dintre acestea, nici măcar nu au participat la campania pentru referendumul consultativ. Așa că întrebarea este și ce urmează acum că acest referendum a fost totuși validat. Liliana Barbaroșie.
Una din formațiunile politice care au fost în mod clar împotrivă, blocul acum constituit din partidele de opoziție PAS și DA, a criticat desfășurarea într-o zi cu alegerile a plebiscitului în care au văzut de rând cu cele mai multe ONG-uri și analiști politici o manipulare la care democrația ar fi apelat pentru a-și spori scorul în celălalt exercițiu electoral. Acum și-a îndemnat chiar suporterii să nu participe la plebiscit, prin urmare respingerea în viitoare legislatură a oricărei inițiative prin care să fie pus în practică subiectul referendumului este un lucru ca și hotărât. Socialiștii însă, deși au neglijat plebiscitul, nu sunt total împotriva ideii, ci doar au o proprie viziune despre modalitatea prin care obiectivele înaintate de acesta pot fi atinse. Iată cum descria această viziune la Europa Liberă un deputat socialist, Vladimir Țurcanu.
Noi numai decât vom iniția o lege constituțională, conform tuturor procedurilor, va fi adoptată și modificată Constituția și va fi introdus un număr mai mic de deputați decât acum 101. Acest referendum nu rezolvă problema în cauză, doar este ca un fel de zondaj sociologic.
Acum când plebiscitul a trecut pentru micșorarea numărului de deputați obtenând potrivit datelor CEC 730.000 de alegători, iar pentru revocarea deputaților 790 de votanți, nici socialiștii, nici democrații nu au spus dacă au de gând să-și ducă la capăt ideile.
Partidul Democrat de asemenea a obținut un succes categoric în referendumul privind reducerea numărului de deputați și anularea mandatelor pentru deputații care nu își vor face datoria.
Aceasta este singura deocamdată remarcă vizând referendumul a liderului democraților, Vlad Plahotniuc, și a fost formulată a doua zi după votul de duminică. După obținerea aprobării din partea cetățenilor, spune pe de altă parte analistul politic Igor Boțan, democraților le-ar rămâne doar să pună în practică micșorarea numărului de deputați și posibilitatea revocării acestora. O idee profund anti-europeană, dar una din puținele variante în care și-ar putea aproba consecvența cel puțin în ochii bazelor electorale.
Eu cred că Partidul Democrat trebuie să meargă până la capăt, sau cel puțin să demonstreze că acest referendum nu a fost unul manipulator și că ei chiar vor să ducă lucrurile până la capăt. Ei știu perfect că mandatul imperativ este un lucru absolut anti-european. Cu toate acestea, ei au îndrumat pe cetățeni să voteze pentru un lucru care este absolut anti-european. La aceste alegeri, deși au fost parlamentare, s-a vorbit despre colectarea gunoiului, despre drumul de acces la gunoi și așa mai departe. Deci, deputații în circunscripțiile nominale și cei de circunscripția națională, acum trebuie să se ocupe anume de aceste probleme. Altminte, este o profanare a ideii de alegeri, a ideii de referendum.
Se știe că în trecut, atunci când legile nu permiteau referendumul într-o zi cu alegerile, democrații au schimbat acele legi așa ca să se asigure cel puțin pe ei înșiși că exercițiul se încadrează în niște aparențe de legalitate. Este puțin probabil ca tema să revină prea degrabă pe agenda lor de preocupări, în condițiile în care provocarea esențială în următoarele câteva săptămâni, chiar luni, va fi negocierea unei noi coaliții, după un scrutin care nu a scos în față în mod clar vreun învingător. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Într-un articol despre candidatura Laurei Codruța Căveși la postul de procuror șef european, mai bine zis în postscriptumul acestui text, Alina Mungiu Pipidi comentează și pe marginea alegerilor din Republica Moldova, cu dojenire față de felul cum a fost reflectat procesul electoral în presa din România, care, cităm, nu a băgat de seamă că trei distinși membri ai Parlamentului European au susținut pe față partidul lui Ilan Șor, un penal care a furat miliardul din Republica Moldova, condamnat în primă instanță, iar alții trag sfor zilele astea să predea iarăși partidele pro-europene încă necorupte celor din crima organizată care au guvernat până acum. Super management al alegerilor din Moldova, de care Partidul Social Democrat și Serviciul de Informații Externe nu sunt străini. Am încheiat citatul. Dar să rămânem la același text apărut de altfel pe blogurile Adevărul. Alina Mungiu Pipidi toarnă deodată și apă rece și apă fierbinte peste subiectul Căveșii. Va ajunge, spune ea, Laura Codruța Căveșii, procuror european, și va curăța România de corupție din exterior după ce nu i-a ieșit din interior? Întrebarea e greșit pusă, deși explică pasiunea cu care lumea urmărește chestiunea. Analista explică mai întâi că ieri nu s-a decis nimic, că va urma obținerea consensului dintre Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, că poziția Consiliului e cea decisivă, iar aici, spune Mungiu, votul e pur politic. Deci, dacă vreo țară mai tare vrea postul, o să-l aibă. În orice caz, ea admite că Căveșii e competentă, la fel ca și alți procurori români mai puțin celebri, adaugă. Ar fi în interesul României să ocupe această funcție, dar nu trebuie uitat că parchetul european e o instituție creată prin activism românesc și ar fi vorba de Monica Macovei, chiar dacă, continuă Mungiu, nu întemeiat pe dovezi că ar funcționa mai bine decât ce avem deja. Cu alte cuvinte, nu era mare nevoie de acest parchet european, dar e bine să-l conducem noi, spune Alina Mungiu, pentru că România deține și așa prea puține poziții la vârful structurilor europene. Teodortița a scris în Dilema Veche: încrâncenarea cu care Laura Codruța Căveșii este denigrată, atacată, subminată, complexul de mijloace folosit pentru a obține rezultatul dorit construiesc împreună imaginea unui sistem politic scăpat de sub orice control democratic. Am încheiat citatul. Încep să fie înregistrate și reacțiile puterii de la București. Site-ul Actual24 scrie de pildă despre declarațiile făcute de vicepreședintele social-democrat Codrin Ștefănescu și sunt acolo două informații interesante. Pe de o parte, PSD acuză structurile europene că se cam fac, că aleg un procuror șef european, jocurile fiind de mult făcute. Cităm, un grup restrâns de politicieni din Uniunea Europeană, spune Ștefănescu, desemnează în funcții, inclusiv în funcția de procuror șef european, oameni în urma unor proceduri strict politice. Uneori aceste proceduri n-au nicio legătură cu susținerea din partea unei țări, a unui guvern, a unei națiuni și nu au nicio legătură cu democrația. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Luna aceasta în Ucraina au loc alegeri prezidențiale. Potrivit consulatului ucrainean de la Chișinău, în Republica Moldova trăiesc circa 50.000 de persoane cu drept de vot în Ucraina. 90% din ele trăiesc în regiunea transnistreană. Nu este însă de așteptat ca participarea la vot la prezidențiale ucrainene să fie mai mare de câteva mii. Mai multe detalii de la Tatiana Etzkou.
Etnicii ucraineni constituie cea mai numeroasă minoritate din Republica Moldova. În statisticile oficiale figurează aproape 200.000 de persoane, dar numai o pătrime din numărul acestora pot participa la alegerile organizate pe teritoriul Moldovei de autoritățile de la Kiev, deoarece Ucraina nu acceptă deținerea dublei cetățenii. Majoritatea persoanelor care au acte de identitate ucrainene locuiesc în Moldova în baza permisului de ședere. Este și cazul Lesei Galețchi, care a venit în Moldova acum 8 ani și de atunci niciodată nu a participat la alegeri.
Pentru cine votați dacă eu n-am încredere în așa candidați, din această cauză nu dau vot. Și nici părinții nu poate să mă conving care e în vârstă, se mai interesează și unii are încredere, dar eu sunt tânără și știu că nimic nu se schimbă. Când am fost în Ucraina, am votat, tot am avut încredere, dar acolo și influența e mai mare. Prietenii, rudele și mai departe și pe televizor, acum eu nu mai știu câteva noutăți, da, citesc sau întreb părinții, dar acolo când trăiesc, fiecare zi ceva se întâmplă, cineva ceva face, cineva bine, cineva rău.
Din totalul de aproximativ 50.000 de ucraineni cu drept de vot, la scrutinele electorale anterioare doar 2-3.000 de persoane au participat, pentru care cele două secții de votare deschise pe teritoriul Moldovei sunt suficiente, susțin reprezentanții ambasadei Ucrainei la Chișinău. Lucrurile vor fi la fel și în cazul prezidențialelor de la sfârșitul lunii martie, afirmă șeful secției consulare din cadrul ambasadei, Mihailo Carișin. El explică prezența modestă prin distanța prea mare până la secțiile de votare. 90% din votanți locuiesc în stânga Nistrului, unde autoritățile ucrainene nu pot deschide secții de votare, acestea fiind permise doar pe teritoriul consulatului și al ambasadei.
Acest
Motivele sunt pur geografice. Oamenii locuiesc la distanțe mari de secțiile de votare și nu toți își permit financiar. Sau nu toți au timp să meargă la Chișinău și la Bălți ca să voteze. Mulți sunt pensionari și evident că le este imposibil să se deplaseze. Tinerii, în mare parte, sunt plecați.
Expertul IDIS Viitorul Rosean Vasiloi, specializat pe teme de securitate, invocă și un alt motiv care explică pasivitatea participării ucrainenilor din Moldova la vot. Faptul că locuiesc în regiunea transnistreană, teritoriu controlat de Federația Rusă, îi face pe locuitorii acesteia, indiferent de etnie, mai apropiați de valorile rusești decât de cele din țara de origine.
Îmi pare rău să fac această constatare. Fix cum numesc eu cetățenii Republicii Moldova, marea parte a lor în regiunea transnistreană, dar care sunt în realitate numai deținători de pașapoarte, fix același lucru se întâmplă și cu cetățenii Ucrainei care locuiesc în regiunea transnistreană. Explicația mea este că este o scăpare din partea autorităților din Ucraina. Autoritățile ucrainene de după independență și cel puțin până în 2014 nu și-au bătut capul de diasporă și eu văd acum cum încearcă ambasada să amelioreze această situație, dar eu cred că e prea mult timp pierdut și de recuperat. Nu că este imposibil, dar o să fie foarte greu să readuc la ei spiritul acesta de ucrainean, de hohol, dacă doriți.
Pe data de 31 martie, în Ucraina vor avea loc alegeri prezidențiale. Comisia Electorală Ucraineană a înregistrat un număr record de candidați pentru alegerile prezidențiale, 44 de concurenți. Doar o mică parte dintre aceștia sunt cunoscuți potențialilor alegători din Republica Moldova. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Trecem acum la Hanoi, în Vietnam, unde are loc al doilea summit al președintelui Statelor Unite Donald Trump cu liderul Coreei de Nord Kim Jong-un. Primul a avut loc anul trecut, în 2018, la Singapore și s-a discutat atunci despre denuclearizarea peninsulei coreene. Mai multe de la Mircea Țicudean.
În total, întâlnirile din prima zi a noului summit americano-nord-corean au durat doar 2 ore, iar presa a avut acces limitat la evenimente datorită a ceea ce purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a numit caracterul delicat al întâlnirilor. Înaintea cinei din această seară, pe care anturajul lui Trump a numit-o socială, președintele american s-a purtat foarte prietenos cu liderul de la Phenian, pe care îl numea cândva de la tribuna adunării generale ONU omul rachetă. Iar Kim a vorbit și el elogios despre relația cu Trump. Iată-ne alături astăzi, asta ne dă speranțe că de data aceasta vom reuși să ne atingem scopul, a spus liderul nord-corean.
We made a lot of progress and I think the biggest progress was our relationship is really a good one.
Liderul american a spus că el și Kim au făcut de la summitul din iunie multe progrese, iar cel mai mare progres este relația dintre el și liderul nord-corean, care este, a spus el, bună. În apariția în fața reporterilor la Hanoi, Trump și Kim și-au dat mâna, au zâmbit, au râs și au făcut conversație măruntă ca niște vechi cunoscuți. În pregătirea summitului, președintele american n-a dat detalii prea multe despre lucrurile pe care îi le va cere și oferi lui Kim, dar înaintea discuțiilor din această seară a vorbit din nou despre cum poate depăși Coreea de Nord actualele sale probleme economice grave dacă acceptă denuclearizarea peninsulei.
I think that your country has tremendous economic potential, unbelievable, unlimited. And I think that you will have a tremendous future with your country.
Cred că țara dumneavoastră are un potențial economic enorm, incredibil, nelimitat și un viitor minunat. Mare conducător, a spus Trump. În declarațiile făcute înaintea discuțiilor de astăzi, Trump a recunoscut că criticii lui îi reproșează că după primul summit cu Kim, cel de la Singapore, din urmă cu aproape 9 luni, nu s-a întâmplat nimic crucial în efortul de rezolvare a tensiunilor din peninsula coreană. Ei ar vrea ca lucrurile să meargă mai repede, a recunoscut Trump. Președintele american ca și liderul nord-corean au anticipat însă că noul summit va fi încununat de succes.
Mulțumesc, Mir.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă găsiți lista tuturor deputaților care acced în următorul parlament și declarațiile liderilor partidelor politice care au trecut pragul electoral. Tot în numărul de mâine, citiți aprecierile pe care le-au făcut observatorii internaționali privind alegerile parlamentare din 24 februarie. De asemenea, citiți în ziarul de mâine despre cum a tratat justiția din Republica Moldova două cazuri similare, pe cel al lui Ilan Șor și pe cel al lui Gheorghe Petic. Și aflați detalii din dosarele ce vizează licitațiile trucate în grădinițe. În același număr, aflați câte milioane de lei au cheltuit autoritățile pentru a repara străzile Chișinăului în ultimii 7 ani și ce detalii rămân în culisele licitației de achiziționare autobuzelor în capitală.
Cu ziarul de gardă se încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.